Dialogue for Comprehension 6.
Багтах хэрэг.
Танд яаж тусалж болгосон бол?
Би ховт ховт хүртэл 3 хүний суудалд захиалмаар байна.
Та хэдэд явах санаатай байна?
Маргааш онгоц нисэхүү.
Үгүй, ховт хүртэл дараагийн онгоц нөгөөдрийн 15 цаг 40 минутад нисэнэ.
3 билет ямар үнэтэй вэ?
5-аас дээш 16-аас доош насны хүүхэд хагас төлбөртэй. 3 билет $625.
За, $625 энэ байна.
Та нар пасспортоо үзүүлнэ үү?
Тэгнэ, тамиг татдаггүй.
Маа, билет тань энэ байна. Онгоц нисэхээс 1 цаг хагасын өмнө буудалд очисан байх хэрэгтэй. Ховт хотод очоод буцах ирээсээ баталгаажуулахаа бүү март.
Сайн байна уу, Ноён Браун. Таны захиалсан өрөө 4-р давхарт байгаа 411-р өрөө.
Энэ өрөө хоногт ямар үнэтэй вэ?
Хоногт $45.
Хэтэрхий үнэтэй байна. Өрөө цэвэрлээгүй байна. Гэрэл ажиллахгүй байна. 3 хүний өөр өрөө байна уу?
Байлгүй яах вэ? 401-р арай сайхан өрөө хоногт $50.
Хоёр хономор байна. Бид авъя.
Тэгээ, ховдод сайхан аялаарай.
Ховдоор явбал дурсалт газар нь зүгээр юм. Хаагуур явбал дээрвэ.
Эхлээд хуучин манж хотоор явганаар явж шар сум үзээд тэгээд машинаар хар ус нуур очоорой.
The dialogues in Unit 7 focus mainly on aspects of rural and traditional life. In Dialogue 1, a discussion of the weather introduces verb forms like to grow cold and to grow worse, and plus and minus temperatures. Unit 7.
Ус уухгүй, үхрийн толгойг бүү дар.
You can lead a horse to water.